Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mening ismim Zafarbek. Azizlar, bugun biz siz bilan birga yaratuvchimizga qo'limizni ochib ibodat qilamiz. Azizlar, qadimgi ahdagi shohlar kitobidagi Xannaning Xudoga qilgan ibodati yodingizdami? Keling, o'sha ibodat oyatlarini o'qib chiqamiz. Xanna shunday ibodat qildi. Egam tufayli ko'nglim tog'day ko'tarildi. Quvvatimni oshirgan o'shadir. Dushmanlarim oldida maqtanurman. Najot berganing uchun sevinurman. Egam tanho va haqiqiy Xudo. Ha, sendan boshqasi yo'q, ey egam. Xudoyimizday qoya yo'qdir. Ortiq mamallikka berilmang. Og'iz ko'pirtirib, og'zingizdan qibirli so'zlar chiqmasin. U hammasini biladigan Xudodir. U odamlarning xatti-harakatini hukm qiladi. Kuchlilarning yoylari sinib ketadi. Ojizlar quvvat kamarini bog'laydi. To'q bo'lganlar luqma non uchun mardikordirlar. Och bo'lganlar esa endi to'g'dirlar. Befarzand ayol 7 bola tug'ar. Serfarzand ayol esa kimsasiz qolar. Jonni oladigan ham egamizdir. Jonni ato qiladigan ham egamizdir. O'liklar diyoriga o'tishurar va yana qayta olib ham chiqar. U kimnidir yo'qsil, kimnidir boy qilar. Kimnidir yerga urar, kimnidir yuksaltirar. Bechora xonlarni u tuproqdan ko'tarar. Faqirlarni axlatdan olib chiqib yuksaltirar. Ularga shahzodalar yonidan joy berar. Shuhrat taxtini meros qilib berar. Chunki egamnikidir zaminning ustunlari. Ustunlarning ustiga qo'ygandir u olamni. U o'ziga sodiq bo'lganlarni himoya qilar. Fosiqlar esa zulmatda so'nib qolar. Ziroki kuch ila zafarga yetishmas inson. Egamizga qarshi turganlar parcha-parcha bo'lajak. Xudoy taolo ularga qarshi osmonni gumburlatajak. Butun olamni u hukm qilajak. O'zi yo'q qo'yib tanlagan shohiga kuch ato etib, uning quvvatini oshirajak. Shundan keyin Elqana oilasi bilan Raymaga, uyiga jo'nadi. Kichkina Shomuil esa ruhoniy ilohning huzurida qoldi va egamizga xizmat qila boshladi. Azizlar, oxirgi marotaba siz qachon Xudoga ibodat qilgansiz? Masalan, men kunimni ibodat bilan boshlamasam, kunim o'z maromida ketmaydi. Kunimni ibodat bilan boshlamasam, ko'nglim xotirjam bo'lmaydi. Har xil xavotirlar atrofimda paydo bo'lar. Lekin kunimni ibodat bilan boshlasam, Xudo menga kuch beradi. Muqaddas ruhning o'zi xursandchilik va xotirjamlik ato etadi. Ibodat qilsam, ko'nglim tog'day ko'tariladi. Azizlar, keling, biz ham Xannaga o'xshab yaratuvchimizga ibodat qilib, uning ismini ulug'laymiz. Parvardigorim, bizni yaratib, yaratganlaring orasida birinchi o'ringa qo'yganing uchun sendan minnatdormiz. Bizga sevish qobiliyatini berganing uchun isming ulug'lansin, Rabbim. Xudoyim, sening sevging cheksizdir. Bizga bo'lgan muhabbating senga ancha qimmatga tushdi. Sen yagona zoting Hazrat Iso Masihni gunohkor bandalaringni gunoh zanjiridan ozod qilish uchun uni qurbon qilding. Hazrat Iso Masihning qoni bilan gunoh la'natini yuragimizdan yuvib tashlading. Xudoyim, sen buyuksan. Sen shohlarning shohisan. Sen hamma narsani biluvchisan. Sendan biron bir narsani yashirishning hojati yo'q. Chunki sen olamni muqaddas ruhing bilan to'ldirgansan. Xudoyim, bizga ham sevishni o'rgat. Biz ham dushmanimizni sevib, u uchun ibodat qilishni o'rganaylik. Xudoyim, sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.